and Cherish on VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Aya basi, msikilizaji, karibu katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku njema kabisa ya tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2022. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa, ambapo tukiangalia masuala kadha wa kadha. Lakini kule nchini Kenya kuna mvutano hivi sasa unaendelea baina ya kundi lile la Sauti Sol na muungano wa Azimio, ukiwa ni hali ile ya uchaguzi na matumizi ya kazi za sanaa. Lakini BMJ Muridhi yupo ndani ya nyumba hii leo kama kawaida, kama nilivyokuambia siku ile, BMJ bado ana dongo kichwani.
Safi kabisa, ni kweli kabisa, Idi Ligongo, sina haja ya kutaja jina langu tena manake umeshalitaja. Lakini moja kwa moja kwa wasikilizaji, tutakuwa pia tunaangalia jinsi vijana wanavyotumia hela zao kule nchini Uganda, ambako inaelezwa kwamba wengi wao wanaishi maisha ya nile leo kesho itajisimamia. Hebu tusikie kidogo wanavyozungumzia swala la matumizi ya pesa na ushauri unaotolewa kwao.
Lazima vijana wapate tabia ya kuanza kuweka akiba. Ukipata shilingi, weka nusu au 20% za kesho. Maisha yao itakuwa mazuri kuliko kusema kwamba ya leo ni ya leo na ya kesho ni ya kesho.
Ni kati ya yale utakayoyasikia pamoja na hayo uliyosema, Idi Ligongo. Naona yanaendelea tayari yanavuma sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Sauti Sol, lakini utasikia hayo. Hali kadhalika tutakuwa na barazani na swali la leo kama ilivyo desturi, na kama anavyosema mwenzetu Sunday Shomari kwamba express bila muziki na kuwa kwamba hatujasukuma kitu.
Naam. Basi karibu katika matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja BMJ Muridhi, nadhani tuanzie nchini Uganda juu ya namna gani vijana wanaweza kawa wanatumia fedha.
Ni kweli kabisa, Idi, ni ripoti ambayo imetolewa na Benki Kuu ya Uganda. Inaeleza kwamba zaidi ya nusu raia wa nchi hiyo ambao wanafanya kazi, wengi wao wakiwa ni vijana, idadi ambayo inawakilisha 58.9%, wanaelezwa kwamba hawajali jinsi wanavyotumia pesa zao. Na sasa hii ni ripoti ya kurasa 27 kuhusu utafiti na uwezo wa kifedha, ambao matokeo yake yametokana na takwimu zilizokusanywa katika kipindi cha mwaka mmoja, na inaangazia masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na mapato, uhifadhi na usimamizi wa fedha. Na matokeo yake yanatokana na utafiti uliofanywa kati ya kaya 3338 katika maeneo ya vijijini na mijini, ambayo ni yanawakilisha watu wazima milioni 22.8, ikiwa hapo ni pamoja na vijana. Takriban nusu ya waliohojiwa ambao wanawakilisha 46.2%, ripoti hiyo inapendekeza kwamba ama inasema kwamba walisema wanaishi kwa ajili ya leo na kesho itajitunza yenyewe. Hebu sasa tuungane na Asiraji Kariango, huyu ni mkazi wa mji wa Kampala. Asiraji, ripoti hii inaonyesha taswira kamili baina ya raia wa Uganda hapo ulipo, au ni matangazo tu kulingana na yale yaliyoandikwa kwenye makaratasi?
Ikiwa wao ni matumizi ya pesa, ni kweli ni vijana, hawajaona dunia ni nini. Bado tu ni walikuwa katika zile wanaozungwa na zita fantasy zao, wanadhani kila kitu ni sawa, lakini watakapo kukomaa bila shaka wataona kwamba zile zilikuwa ni ndoto ambazo walikuwa wanafanya. Hivyo naweza kusema kwamba ni kweli, lakini kwa sababu ya kuwa ni umri ambao hii ripoti inasema, ikiwa ni 16 au ni vijana ambao hawana majukumu, ni kweli lazima vijana wawe na uwajibikaji, kwa sababu cha kesho lazima ukijenge leo. Licha ya kuwa pesa kama wanavyodai kwamba hazitosha, hakuna pesa zinatosha, kwa sababu ukiwa na majukumu mengine zilizokuwa za anasa jana, leo hazitoshi, majukumu yanazidi kuendelea.
Sasa Asiraji, ni ushauri gani unaweza kutoa hasa kwa vijana ambao wametajwa na ripoti hii?
Nadhani na washauri tu vijana wasiwe wabadilifu upande mmoja. Pili, wafikiri kwamba leo ama kesho itakuwa kama leo. huenda kesho asipate hizo fedha hizo zilizopata leo, awe na ile utamaduni wa kuweka akiba. Lazima vijana wapate tabia ya kuanza kuweka akiba. Ukipata shilingi weka nusu au senti 30 za kesho, hivyo hivyo maisha yao itakuwa mazuri kuliko kusema kwamba ya leo ni ya leo na ya kesho ni ya kesho. Utajuaje ipatao kuwa kesho? Kwa sababu ya kesho lazima uweke kitu kidogo kikusaidie kesho, ikiwa mambo hata kwenda kama ulivyokuwa unadhani.
Asante sana Asiraji Kariango hapo Kampala. Idi Ligongo, unavyosikia hawa ni watu ambao ukisikiliza ni sio tofauti sana na hali ilivyo katika miji mingine mikubwa mikubwa, sio kwamba ni Kampala tu.
Haya. Kama tulivyokuambia, VOA Express inakwenda vile vile na burudani extravaganza ya Sauti Soul, na tukitoka hapo tutaangazia sakata lao linaloendelea kule nchini Kenya. Aya basi, ni Sauti Soul wanakuambia extravaganza. Ni kipindi cha siasa, kipindi cha uchaguzi kule nchini Kenya. Na katika kipindi kama hiki kuelekea uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, wanasiasa hutumia sanaa, kazi za sanaa na wasanii na wanamuziki kiujumla. Sasa ule muungano wa Azimio umeingia katika mvutano na kundi hili la Sauti Soul. Sauti Soul wanalalamika kwamba jamani, mmetumia kazi zetu bila kutushirikisha vilivyo. Lakini kabla ya kuangalia hivyo, nikataka kufikiria kitu kimoja, BMJ Muridhi. Hao wanasiasa, nini ambacho wanakiona kinawavutia sana kwa wasanii? Na kipindi kama hiki, changamoto gani kubwa ambayo huwa wanaiona kama wanakabiliana nayo, hasa kwenye kutovuka ule mstari wa kutumia kazi za wasanii bila kunufaisha wasanii wenyewe? Sasa hapa nimezungumza na Hamisa Zaja, ambaye mmoja kati ya wanasiasa ambaye yuko katika harakati za uchaguzi, na nikataka kujua yeye kile ambacho anakiona, wapi wanaona kama ni changamoto kubwa kwao katika kutumia hizi kazi za sanaa.
Kusema la kweli, kwa sasa ni wakati wa msimu wa siasa, na wakati mwingine kuna wale wasanii wakubwa huwa wametunga nyimbo zao. Ikifika wakati wa sasa, kuna wale wasanii wadogo wadogo ambao huwa wanakopikopi some beats, wanakopikopi, yani wanakopikopi, kuna vitu fulani vinakopiwa kutoka kwa nyimbo fulani. Sasa hao wasanii wadogo ndio watu wengi sana huenda kwao kwa sababu ni rahisi. Kwa hivyo unaenda kwa msanii, unamwambia zile ajenda zako, anamaliza na yeye anakuingizia kwa mziki. So ile mziki wake unaweza kuwa umekopi nyimbo fulani na wasanii wakubwa wakubwa. Kwa hivyo hapo ndio kunatokea conflict of interest, ambao sasa inakuwa ni kama piracy.
Kwa hivyo hidi na nasikia anavyoeleza huyo dada hapo, lakini hii sakata ambayo umeizungumzia hapo, labda kwa mtu anayesikiliza mara ya kwanza, kueleza tu background yake ni kwamba jana wakati wa uzinduzi wa mgombea mwenza wa Raila Odinga katika muungano huu wa Azimio, wakacheza ngoma ambayo ni ya Sauti Soul kama ulivyoeleza. Ngoma yenyewe ni hiyo tuloicheza hapo,
no.
Extravaganza. Mm-hmm. Lakini ikawa kwamba kumbe walikuwa hawana idhini. Sasa kuna wengine wanasema eti kwamba kuna pesa zililipwa. Nafikiri umezungumza na baadhi ya wadau.
Naam, na nimezungumza na mmoja kati ya yule kati ya wasanii wa kundi hili la Sauti Soul, Bien Aime, ama unaweza kumuita Bien Soul kama unavyoweza, mtoto wa mzee Baraza huyu. Kile ambacho nilichozungumza naye, na nimezungumza naye kwa upana sana kujua ukweli, je, walilipwa kama muungano wa Azimio unavyoeleza wao wamelipa, na ameweka bayana. Tuanze hapa kumsikiliza. Hebu tueleze sasa nini hasa ambacho kimejitokeza hapa, Bien.
Kilichofanyika ni chama cha Azimio na Umoja hapa Nairobi, uchaguzi umeanza, na katika walikuwa wakichagua running mate chama cha Azimio ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Raila Odinga. Katika announcement ya kumtangaza running mate, walitumia mziki ya Sauti Soul kwa njia isiyo halali. Hawakutuuliza na haikuwa license kutumia muziki yetu. So kitu ambacho tunafanya tu sasa hivi ni kufuatilia. Kitu ambacho namaanisha ni muziki wa Sauti Sol imetumika kwa advert ya Azimio ya kuadvertise their new running mate Matakarua.
Sasa kile ambacho kipo ni kwamba wamechukua wimbo wenu kamili na kuweka, au ni kwamba walimchukua msanii wakatumia biti yenu na kuweka maneno yao? Nini ambacho kimejitokeza hapa?
Walichukua nyimbo yenyewe na wakaitumika kwa mambo yao, yani wakaitengeneza kitu yao kupitisha message yao ambayo alikuwa anataka kupitisha.
Aha, lakini kuna taarifa ambazo zinaeleza kwamba kulikuwa kuna makubaliano fulani baina yenu na hiko chama cha Azimio. Je, hili ni kweli?
Hakuna. Kitu ambacho chama cha Azimio ilikuwa imeongea na MCS. Kitu ambacho kilitendeka ni Azimio walikuwa wamelipia leseni ya kutumia mziki katika rally zao. Ndiyo wakalipa Corporate Society of Kenya, MCSK, wakalipa a certain fee yenye inawakubalia kwa campaign zao kutumia nyimbo katika public spaces. Kwa hivyo wakiwa wameenda kivi kiwanjani kuongelesha wananchi, wanaweza wakatumia nyimbo zetu. Lakini walivyotumia hiyo nyimbo wao kia kama chama, in a way inaitwa synchronization. A synchronization ni kama vile kutumia nyimbo kuuza kuuza bidhaa ama kuuza mtu kama vile politician. Na synchronization iko na bei yake, iko na negotiation zake ambazo zinafanyika tofauti.
Na mpaka sasa mmefikia wapi? Manake kuna hali kama ya mvutano fulani, labda mngetupa hali kamili hivi sisi tunavyozungumza, mimi na wewe, mmefikia wapi katika kuhakikisha kwamba hili swala mnalitatua?
Well, wameandika tweet waka apologize. Nimeona kwenye Twitter walikuwa wame apologize, lakini hakuna mtu yeyote so far wa timu ya Azimio ambao ame reach out in any official ways of communication.
Na nyinyi kama Sauti Sol, nini ambacho mnataka kifanyike? Mnataka mlipwe fedha ama mnataka kuombwa tu radhi, masuala yaishe, yani mwambie sorry alafu maisha yaendelee? Nini hasa ambacho mnakihitaji kutoka kwa hiki chama sasa, kwa sasa hivi?
Mwanzo hatutaki anything kufanya na chama. Sauti Sol huwa hatusupport chama yoyote. Sauti Sol is apolitical. Hatunanga any affiliation to chama chochote, because hivyo hapo hivyo kuna reputational damages ambazo zimefanyika kwa brand yetu kutuassociate na chama chao. Mashabiki wetu, mashabiki kutoka chama zote, yani hawa hawana any affiliation. Mashabiki wetu wanakuja from all sides of the divide. Kwa hiyo ni because of that kazi yetu kama wasanii ni kuunganisha. Kwa hivyo hapo kuna reputational risk na reputational damages za brand yetu, na pia pili kibiashara, synchronization huwa tuna charge. So kama wangependa kutumia mziki yetu kwa synchronization, lazima walipie ndio wapate nafasi ya kuitumia, na kukosa kulipia hiyo mziki ni kuvunja sheria. Kwa hivyo lazima kutakuwa na compensation. Lakini hayo yote nimemwachia wakili wetu ambaye amejitolea kwenda court na kudili na hiyo story.
Haya, BMJ, ndio mambo hayo, na ni funzo hilo tunaanza kuliona katika swala la siasa na matumizi ya kazi za sanaa. Unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC, na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika habari za dunia. Wanajeshi wa Ukraine leo wameendelea kuwaondoa wapiganaji wake waliobaki kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal mjini Mariupol, ambako mashambulizi ya mabomu ya Russia kwa kipindi cha miezi mitatu yameharibu kabisa mji huo. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba zaidi ya wapiganaji 260 wameokolewa Jumatatu. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Anna Malyar amesema kwamba wapiganaji 53 waliokuwa wamerejeshwa wamejeruhiwa vibaya wamepelekwa katika hospitali iliyoko Novoazovsk, mji ulioko mashariki mwa Mariupol. Mji huo unasemekana kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Russia pamoja na wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia.
Rais wa Marekani Joe Biden leo anatarajiwa kuwataka wa Marekani kulaani chuki ya aina yoyote, pamoja na kulisihi bunge kupitisha sheria za kudhibiti umiliki wa bunduki, wakati yeye na mkewe Jill Biden wakielekea mjini New York ili kutoa pole zao kwa watu walioathiriwa na mauaji ya bunduki yaliyofanyika mwishoni mwa wiki kwenye kitongoji cha Buffalo. Biden na mkewe wanatarajiwa kutembelea eneo la kumbukumbu na pia kukutana na familia za waathirika, maafisa wa usalama, waokozi pamoja na viongozi wa kieneo.
Korea Kaskazini imesema mapema leo kwamba ongezeko la maambukizi yanayoaminika kuwa ya COVID-19 yanaendelea kushuhudiwa wakati wataalamu wa afya wa kijeshi wakitumiwa ili kutoa matibabu kwenye taifa hilo ambalo watu wengi hawajapokea chanjo. Chombo cha habari cha serikali kimesema kwamba makao makuu yanayofuatilia maambukizi ya virusi yameripoti visa vingine 269,510 vya maambukizi pamoja na vifo vya watu watatu. Idadi hiyo ya maambukizi na vifo inafikisha jumla ya watu 58, wakati zaidi ya wengine milioni 1.48 wakisemekana kuambukizwa tangu mwishoni mwa mwezi wa Aprili. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol amesema Jumatatu kwamba yupo tayari kusaidia Korea Kaskazini kukabiliana na mlipuko wa COVID-19.
Na jaribio la mmoja wa mawaziri wakuu hasimu nchini Libya la kuweka makao makuu ya serikali yake kwenye mji mkuu wa Tripoli limesababisha makabiliano makali kunradhi kati ya makundi ya simu mapema leo na kupelekea kiongozi huyo kutoroka kutoka nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ofisi ya waziri mkuu Fati Bashagha imesema kwamba aliwasili mjini Tripoli akiandamana na baadhi ya mawaziri wake, ikiwa ni miezi mitatu tangu alipoidhinishwa kuongoza serikali ya mpito.
I love you, babe, but you've been gossiping about me to your friends. I've been trying to keep my cool, but you know me, I don't like to pretend. No. The love I gave you was too perfect for you, and you know I tried to make your dreams come true, and you knew this. You still went and threw this away. It's okay, but don't defy you for all the lies you told me. Don't defy you for when you cheated on me. Don't defy you. You never did deserve me. You know go better for you. So don't defy you and your friends. I've been saying I love you, babe, but you've been gossiping about me.
You know too well.
I thought I don't know where you came from, but when you get home, please.
Safi kabisa, ni ngoma yake huyu mwanamuziki Ikechuku Eric, anajulikana sana Idi Ligongo kama nani? Ricky Hassan huyu.
Mm-hmm.
Anatokea kule na Nigeria, na tumekuwa tukicheza ngoma za Nigeria kwa kipindi kirefu sasa. Nafikiri hawa ni wanamuziki ambao wamefika level nyingine, inakuwa kwamba hatuwezi kuacha tu bila kucheza muziki wao.
No, lakini BMJ tukiangalia tumecheza ngoma za sehemu mbalimbali za Afrika, japokuwa kwa hivi sasa huwezi kukataa ukweli ambao upo kwamba muziki wa Nigeria ndio kama vile unatawala hivi sasa barani Afrika, kwa sababu wana kiwanda chao ama industry.
Siku moja hii tutakuja kuzungumza hapa tuangalie kwa urefu kuhusu miziki hii na jinsi ambavyo nikiangalia karibu kila wakati miziki ambayo inavuma sasa ni ya wanamuziki waliozaliwa kati ya mwaka wa 1989 na 1995 hapo. Sijui kama kuna sababu muhimu ambayo ni tofauti na kitu kingine chochote, lakini tutazungumza siku moja.
Tutazungumza, japokuwa watu wengi wanakuambia bwana, muda mzuri wa kufanya sanaa kwa sababu akili yako ndiyo ina changamka katika kufanya ubunifu ni kipindi ambacho una miaka 17, 18, 20, 21. Sasa ukijiona mzee umefikisha miaka 30 na huko alafu bado hujatoka, mimi nafikiri inabidi uanze kufikiria labda kuanza kufanya biashara ya mahindi.
Unaanza kusaja virago vyako waachie wengine.
Naam, moja kwa moja sasa tuelekee katika barazani ambapo tuliangazia kwamba wiki hii Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili na inaadhimisha miaka 60 ya matangazo yake. Ungependa kusikia kuona nini zaidi? Na tuna msikilizaji katika line ya simu. Habari, karibu sana katika matangazo ya VOA Express, na nini ambacho unaweza kutueleza? Tumefikisha miaka 60 ya kukupasha habari, kukupa burudani na elimu vile vile. Nini ambacho ungependa kusikia, kukiona kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika?
Ningependa kuwa mpongeza mazaa.
Jina lako kwanza na pali ulipo tafadhali.
Na wazalimia sana ni Komeru nchini Kenya.
Jina lako?
Jina langu naitwa Mwambia.
Haya basi tuende kazi, tuende kazi.
Hilo vipindi vile ni memoria zaidi. Na kile tunataka muongezewe masaa ili hiyo mjisoma alafasi ya kile tunatuma.
Sawa sawa kabisa, huyo ni msikilizaji. Nini kingine ungependa kukiona katika matangazo yetu? Na unajua kwamba sisi sio tu radio au VOA Express, tuko kila pahali, tuko pia kwenye televisheni na vile vile kwenye mitandao, yani manake katika digital platform wanasema kwa Kiingereza.
Kwa sababu saidi tunatumia hii digital platform, tunataka sana kusikia maoni yetu ikitangazwa hewani, hata kwa rununu pia, hata kwa TV pia.
Sawa sawa kabisa, unasikia hili ligongo. Sijui utaongea na mkuu wa idhaa, ona kama tutaongezewa muda wasikilizaji wanasema.
Mkuu wa idhaa anasikiliza hivi sasa. Kwa hiyo nafikiri mkuu wa idhaa Khadija Riami. Kazi kwako, umemsikia msikilizaji huyo.
Na hapo jana hili ligongo tuli katika mpango huko, sababu ni wiki nzima hii tunasherehekea miaka 60. Pia tulizungumza na mmoja wa wakuu wa idhaa hii ambaye amestaafu tayari. Anajulikana kama Emmanuel Muganda, na mimi mwenyewe nilizungumza naye moja kwa moja, nikasikia kwamba kuna mengi sana yamebadilika.
Mengi sana.
Ukiangalia wao wakiangalia, kwa sababu sisi saa zingine tunaanza kuzoea hapa, tunaona kama ni kawaida.
Na manake idhaa ya Kiswahili imeanza kutangaza kabla mimi na wewe hatujazaliwa.
Ni kweli kabisa.
Mimi toka wakati naisikiliza nikiwa mwanafunzi kabisa, na mpaka hivi sasa wakati hata sijui kama nitakuja kutangazia idhaa hii. Kwa kweli ni mambo mengi yamebadilika. Basi tuende kumoja kumoja kwa wasikilizaji ambao umetuandikia. Mimi naanza naye Dennis Mganyizi, anasema anapatikana kule Bukoba, Tanzania. Yeye angependa kuona kituo kikubwa hiki kikifikia wananchi wengi, pia muongeze redio wa shirika ili msikike kwa upana zaidi.
National Ja Arsenal anasema ni wa God Ngoche kule Kenya. Anasema ningependa kutoa shukran zangu kwa wingi kwa VOA kwa matangazo yake yasiyoegemea upande wowote. Kile ambacho ningependa mfanye ni kuongezea muda wa kupeperusha matangazo yenu katika masafa ya Afrika Mashariki ili tupate uhondo na vipindi angalau saa nzima. Jambo la pili ni kusoma maoni ya wasikilizaji kutoka pembe zote za Afrika.
Said Muhammad anasema yeye anatokea Mwanza, Tanzania. Ushauri wake ni kwamba tutoe habari kwa usawa, uchunguzi na uhakika bila ya upendeleo, mfano vita vya Urusi na Ukraine. Anasema angependa kuona habari zinakuwa kama vile na usawa. Unajua katika kipindi hiki, hasa kwenye hii vita ya Ukraine, kuna ile hali ya watu wanadhani kwa sababu tunatangazia kutoka Marekani basi tunafungamana na upande wowote. Hapana, sisi tunapasha habari kile ambacho kipo moja kwa moja.
Basi tumalizie na huyu, naona mwelekezi wetu anatuambia muda umekwisha. Sayeda Mabula Magesha, huyu msikilizaji wa siku nyingi, anasema anawatupongeza kwa kutimiza miaka 60 kwa matangazo yetu. Pia anasema ningependa kusikia kuona mkiweka posti zinazohusu taarifa mbalimbali mtakazozisoma kwenye matangazo ya asubuhi na jioni kupitia kwenye mitandao mbalimbali. Hayo tayari tunayafanya hili ligongo.
Naam. Inos B, kijana kutoka kule mashariki mwa Congo, alikuwa amepotea potea hivi baada ya kutoa ile ngoma yake hii na Diamond Platnumz. ikiwa inaitwa Yope. BMJ, ile ngoma uko unaipenda wewe. Sasa sikiliza kitu hiki anakuambia no 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 no.
Aye bina lamba kabie. Ya kwale la singa. Asili sanga soni. Bavaze balo baba lemba. Alo bina za special. Tango na pia kabilo.
Safi kabisa, ukisikiliza kitu hicho msikilizaji, watu wa rika langu Idi Ligongo ambao wa miaka yangu hivi, tukisikia kule muziki kutoka Zairwa tulikuwa tunafikiri mambo ya kina Alusi Mabele, lakini sasa kuna watu kama Innocent Balume, huyu mwanamuziki ambaye ni wa kizazi kipya.
Naam, Innocent huyu na sifa yake kubwa, huyu kijana anazungumza lugha nyingi kulikweli, anazungumza Kiswahili, Lingala, Kifaransa na Kiingereza kwa ufasaha kabisa. Tunasonga mbele BMJ Muridi, na moja kwa moja tuelekee katika kuangazia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii hapa Marekani na wapenda michezo. Ni kwamba ule mtanange wa finali ya kanda ya mashariki katika ligi ya mpira wa kikapu NBA unaanza leo kwa timu ya Boston Celtics ikipambana na Miami Heat. Kwa kweli ni mchezo ambao unatarajia kutoa yule ambaye atakwenda moja kwa moja katika finali ya kitaifa ya ligi ya NBA, wakati kanda kule ya magharibi kuna Golden State Warriors na Dallas Mavericks. Kwa kweli watu wa NBA hivi sasa vichwa vinawauma kulikweli, maanake walidhania kwamba Giannis Antetokounmpo atarejea tena katika finali ya mwaka huu mara baada ya kutoa ubingwa ule wa NBA kwa mwaka jana.
Huko nchini Kenya, Idi Ligongo, naona yanayovuma ni siasa tu, baada ya kama mlivyosikia hapo jana ule muungano wa Azimio kiongozwa na Raila Odinga, huyo mgombea urais kwa chama cha ODM na vilevile muungano wote huo. Sasa kamteua Martha Karua kama mgombea mwenza. Hili ni swala ambalo limekuwa kwenye mitandao tangu jana na linaonekana limekatalia pale, kwa sababu inaelezwa kwamba itakuwa ni mara ya kwanza kwa chama kikubwa cha kisiasa kumteua mwanamke kuwa mgombea mwenza, yani chama kikubwa zaidi cha kisiasa.
Na mambo yako mengi kulikweli, na tukianza kuyapitia yote, muda tunaona vile vile utakuwa hautoshi. Kama ingekuwa ni ndoo, basi maji yanamwagika. Sasa twende kwenye swali letu la leo, ambapo tuliuliza nini maoni yako juu ya kuteuliwa wagombea wenza wa uraisi nchini Kenya. Huyo hapa UV Osoro anasema, nashukuru Mungu kwanza kwa hii shughuli nzuri, lakini chenye Raila amefanya ni kitendo bora zaidi kuonyesha akina mama na wako na nafasi kubwa katika uongozi wa nchi yetu. Kongole baba, God bless Kenya, anasema UV Osoro.
Miraji mwana wa Kibinda, muda umekimbia sana hivi, atakuwa ni wa mwisho unasoma maoni yake. Anasema Odinga kacheza karata yake vizuri sana kumpata mgombea mwenza mwanamke, kwani atakuwa na mvuto hata kwa wanawake wengine. Msikilizaji, tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Unasikia hapo chini kwa chini ngoma ya hawa na muziki Sauti Soul inaondoka hapo. Kipindi kimesimamiwa na Sandy Shomari, nimeshirikiana hapa na Idi Ligongo, na upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Tunakutakia jioni njema kutoka hapa Washington.
Aero,